Téčko. Kulturní podcast z Rožnova.
Po delší odmlce vás vítám u dalšího z kulturních podcastů Téčko z Rožnova. Dnes jsou se mnou ve studiu Vrátnice hned dva hosté, sopranistka Aneta Kratochvílová a varhaník a pianista Josef Kratochvíl. Zdravím oba.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
Anetka je mladá sopranistka z nedalekého Hutiska Solance. Je aktivní na solových koncertech po celé Evropě a vystupuje na mnoha zahraničních hudebních festivalech, například v Německu, Rakousku, Itálii, Rusku, Polsku, na Slovensku a Ukrajině. Získala první místo v pěvecké soutěži Bohuslava Martinů v Praze a v sezóně 2018 až 2019 debutovala v Lipské opeře v Německu. Josef Kratochvíl je mladý varhaník a pianista. Studoval v mistrovské třídě na Vysoké škole hudby a divadla v Lipsku. V roce 2017 se stal vítězem prestižní mezinárodní varhaní soutěže v Petrohradě. V roce 2020 se zúčastnil mezinárodní umělecké stáže v Americe, kde studoval u předních amerických varhaníků. Vystupuje nejen solové koncerty v Evropě, Spojených státech amerických, v Japonsku nebo Rusku, ale také s Janáčkovou filharmonií nebo ze Státní filharmonií Košice. Dáma má přednost, takže začnu Anetou. Spousta mladých holek sní o kariéře zpěvačky. Co ale tebe ovlivnilo, že jsi vybrala právě operní zpěv?
To je hezká otázka. No, u mě to vlastně bylo tak, že já jsem začínala jako dítě a vyrůstala jsem vlastně v takovém lidovém prostředí, které bylo spíše obklopeno folklorem a nebo vlastně duchovní hudbou v kostele. Takže to byl takový můj začátek a zlomilo se to vlastně v bodě, když jsem navštěvovala lekce solového zpěvu v základní umělecké škole v Rožnově pod Radoštěm. Tam jsem nejdříve docházela jako dítě na klavír a potom jsem si přibrala i zpěv. A vlastně v 9. třídě jsem se tam potkala s paní učitelkou, která tam nastoupila zrovna na ten rok. Jmenovala se paní Rácová a ta vlastně sama působila v opeře. Myslím, že to bylo v Olomouci. To už byla vlastně starší paní, ona už byla v důchodu. A ona vlastně poprvé mi dala CDčko s nahrávkama Mozartových árií. A říkala mi, že si myslí, že pokud by mě to bavilo, že bych to vlastně mohla jednou dělat do budoucna. Že si myslí, že proto vlastně mám ty dispozice. Takže já jsem si to vzala vlastně domů, v té době ještě byly hodně ty CDčka a ještě i kazety. No a doma jsem si to poslechla a slyšela jsem tam vlastně poprvé v životě v 9. třídě árii z Královny noci, vlastně árii Královny noci z opery Kouzelná flétna. A to je vlastně taková virtuózní árie pro takový koloraturnější soprán, taková dramatická árie. A mně se to hrozně líbilo, protože vlastně mi to strašně oslovilo, že to je takové temperamentní, že je k tomu ten úžasný orchestr, že to je takové barevné, živé. A tak se mi to teda potom vrátila, říkala jsem teda, že mě to velice nadchlo. A že vlastně jako co bychom mohli teda podniknout pro to, abych se tomu mohla nějak věnovat. A tak jsme vlastně se dohodli, že bych zkusila přijímačky na hudební školu a ona mi vlastně pomáhala i s přípravou, ale protože mě vždycky bavilo tak nějak hodně věcí najednou, protože jsem byla spíš takový všestrannější typ, tak jsem se pak rozhodla, že bychom šli nakonec na hudební gymnázium. Tak jsme vlastně dělali přijímačky do Ostravy a tam jsem se potom vlastně dostala, zpívali jsme tam různé lidové písně, které mě taky vlastně hodně bavily, takže ona byla vlastně takové to první, co mi dalo vlastně ten motiv k tomu, protože do té doby jsem se vlastně vůbec s klasickou hudbou tolik nesetkala. A až po tady tom vlastně prvním nějakém setkání s tím, mě to velmi oslovilo a rozhodla jsem se, že to by bylo něco, co bych vlastně chtěla dělat, protože ten folklor byl vždycky krásný, ale já jsem si vždycky pak říkala, že by to bylo fajn nějak jako pokročit ještě někam jako dál nebo se rozvíjet ještě nějakým jakoby jiným směrem. A vlastně v té klasické hudbě jsem zjistila, že je tam strašně moc krásného toho repertoáru, co člověk může stále studovat a objevovat. A to mě na tom asi tak nějak nadchlo. Takže to bylo tady to vlastně setkání, no, v 9. třídě.
Tak je krásné, že vlastně takové drobné momenty nebo jako malinký vliv učitele dokážou rozhodnout o budoucnosti.
Přesně tak.
Ty jsi studovala potom na akademii, na Janáčkově akademii muzických umění v Brně u profesorky Jánské. Jak na ní vzpomínáš?
Vzpomínám na to velice ráda, bylo to krásné prostředí, bylo to velice příjemné, protože jsme dělali spoustu projektů ve škole. Tam se vlastně dělali různé už opery se studenty. Byl tam taky vlastně takový orchestr studentský a měli vlastně divadlo. Bylo to divadlo na Orlí. A jo, tam mi to ovlivnilo velice v tom vlastně, že jsem se rozhodla, že bych v tom ještě chtěla dál pokračovat. Cvičili jsme tam složitější repertoár, rozvíjeli jsme se. Ona vlastně byla taková hodně vlastně z té divadelní praxe. Takže mi říkala spoustu věcí, protože sama byla asi přes 30 let solistkou Janáčkovy opery v Brně. Takže mi předávala spíš i takové ty věci z té praxe, jak člověk vlastně má jakoby, no i na tom jevišti si prostě poradit, jo, nebo pracovat hodně s tím dechem třeba. Takže to byly takové ty jevištní zkušenosti.
V rámci programu Erasmus si absolvovala také roční stáž v polských Katovicích u významné pěvkyně Evy Biegas. Jak tě ona ovlivnila, nebo jak ovlivnila tvůj styl zpěvu? Měnila něco, nebo rozvíjela?
No, paní Biegas byla spíše taková dramatická sopranistka. Ona měla zkušenosti hodně z jeviště, takže s ní se velice dobře dělaly třeba takové ty dramatičtější árie, nebo takové ty hrdinky jakoby z těch oper. Ona sama zpívala třeba takovou tu Tosku a takové ty jako těžce dramatické příběhy, takže s ní se velice dobře dělalo po té hudební stránce vlastně, že člověka vždycky tak vyburcovala k takovým jako výkonům.
V letech 2018 až 2019 si působila v Německu v Lipské opeře. Je pro umělce lepší být ve stálém angažmá anebo na volné noze?
To záleží na umělci.
Tak pro
to
tebe.
To je těžko říct. To má asi každý trošku jinak. Někdo má rád takovou tu stabilitu, kdy vlastně ví, že bude mít nějaký plán, bude mít nějaké role, které bude cvičit. A někdo má zase rád, když je to pestřejší a je třeba pod nějakou agenturou a vlastně střídá různé ty místa a má třeba ty role velice různě. Buď to si to teda naplánuje, že má jednu, kterou hraje třeba víckrát, nebo to mění a zkouší jakoby různé. Mně se teda líbilo to, že já jsem tam vlastně šla na takovou tu první zkušenost přímo s takovým velkým jevištěm a dopředu jsme vlastně měli celý ten rok naplánovaný, celou tu sezónu, a takže člověk se na to mohl jakoby postupně připravovat. Tak první rok se mi to vlastně líbilo, protože to byla taková ta první zkušenost a potom jsem tam vlastně zůstala na hostování, protože jsme k tomu více dělali koncerty s manželem. A ty se mi taky moc líbily, takže já jsem totiž taková, že mě se hodně věcí líbí, když můžu něco tvořit nebo se něco učit, takže obojí bylo moc fajn. První bylo fajn, že to byla ta zkušenost vlastně s tím, že se člověk vlastně naučil ty role a mohl je opravdu prezentovat s nějakým velmi dobrým orchestrem, s skvělými dirigenty. A potom vlastně bylo zase fajn, že člověk už byl jako host, takže už vlastně měl ty zkušenosti a viděl, jak se má na to připravovat, co od něho tak nějak očekávají.
S operou v Lipsku si se dostala také na Hong Kong Art Festival. Jak vnímají Aziaté evropskou hudbu?
Aziaté byli velmi vděční, byli velmi takový srdeční, oni jsou takový asi celkově hodně zdvořilí, takže všechny ty přípravy vždycky s nima byly velmi zorganizované, naplánované přesně, všechno se vždycky hnedka vyřešilo. A jako publikum, třeba po tom představení, tak byli velmi, velmi vděční, hodně tleskali, oni vlastně mají takový specifický styl tleskání, oni jak mají asi ty menší ručičky, tak ono to zní tak jako jemněji, jo, takže... Takže ono to bylo celkově jako vždycky takové strašně milé, zdvořilé. A jak to vnímali, já myslím, že velmi kladně, velmi kladně. Oni tam pořádají hodně takových festivalů a zrovna tam, kde jsme byli v té Číně, v Hongkongu, tak tam vlastně si zvou vždycky nějaké ty opery z Evropy. I často vlastně pro ten stát typické, že třeba ty německé opery si zvou opravdu z Německa, italské zase z Itálie a tak. Takže my jsme tam byli s Wagnerovou operou. A já myslím, že to přijímají velmi kladně, no. My tolik asijské hudby asi neznáme, ale oni se o tu evropskou zajímají, takže moc fajn.
V jakém jazyce se ti zpívá nejlíp?
No asi teda v češtině, protože je to můj rodný jazyk, ale když jsem působila v Německu a mohla jsem často zpívat i v němčině a zvykla jsem si na to, tak i velmi dobře v němčině a potom teda v italštině ještě. Protože ta italština je velmi zpěvná, nejsou tam háčky, jsou tam dlouhé samohlásky, všechno se to krásně spojuje, takže italština a čeština.
Dobře, tak v podstatě ve všech. Ty jsi spokojená se vším, to je krásné.
No ono člověk tak nějak musí být se vším spokojený ve výsledku, takže když k té cestě dojde, tak jo.
Tvůj sen o povolání se splnil. Když to zhodnotíš zpětně, naplnily se tvé představy o profesním zpívání?
Asi ano, protože já jsem vždycky chtěla mít nějakou zkušenost z toho operního světa a chtěla jsem si vlastně zkusit, jaké to je přímo být někde takto solista a vystupovat s nějakým takovým tělesem. A zároveň mě vždycky moc bavily i ty komorní koncerty, kde člověk může dělat právě více ten písňový repertoár. A protože já mám velmi i ráda klavír a varhany, tak se mi to nakonec krásně spojilo, protože vystupujeme i na koncertech s těmito nástroji. Takže ano, myslím, že obojí mě velmi obohatilo a velmi mě teda baví. No.
Tak to je krásné, to je asi sen každého člověka mít povolání, které ho baví. My si teď Anetku poslechneme v ukolebavce Zlatý sen od Giacoma Pucciniho. U tebe, Josefe, byla cesta k hudbě asi přímočarejší, protože tvůj otec je učitel hudby a také varhaník a i maminka učí hudbu. Přesto proč ti učarovali právě varhany?
Tak nejprve ještě dobrý den, já děkuju moc za milé pozvání. A myslím si, že to bylo tak, jak už si vlastně řekla, velmi přirozené skrz to, že to bylo u nás vždycky doma. Každý vlastně i z těch mých sourozenců na něco hrál. A rodiče chtěli vlastně, ať každý z nás umíme alespoň na nějaké úrovni ovládat aspoň jeden ten hudební nástroj. A skrz to, že vlastně tatínek hrával vždycky v neděli v kostele na mši, nebo nejenom v neděli, ale i přes týden, ale v neděli jsem ho vždycky mohl vlastně poslouchat, ať už ze zdola jako ministrant, nebo z vrchu vlastně, když jsem sledoval, jak hraje, tak si myslím, že to bylo takový přirozený vývoj vlastně toho, že mě to zajímalo a vím, že i on sám mě vždycky tak trochu nastavoval na to, že vlastně po pár letech na klavír určitě vyzkoušíme i ty varhany a on je to přece jenom takový nejsložitější, nejspecifistější asi nástroj hudební ze všech, takže možná i mě jako kluka na tom vlastně fascinovala ta technická stránka té věci. Ono se říká, že ty varhany nejsou spíš nástroj než jako stroj a já si myslím, že je na tom hodně, hodně pravdy, je trochu nadsázky samozřejmě a myslím si, že ten varhaní zvuk je vlastně nejenom tím, tou svou mohutností, ale i tou svou specifičností vlastně natolik jedinečný, že to asi všechno dohromady způsobilo, že mě to vlastně zajímalo, že jsem to rozhodl minimálně vyzkoušet.
Ale každopádně ty jsi začínal na piano. A potom si po určité době přišel na varhany, anebo jakoby souběžně si studoval potom oboje?
Jo, ono se vlastně dřív vždycky doporučovalo a myslím si, že i dneska je to ten trend, že člověk by měl začít nejprve s tím pianem, říká se tak 5-6 let, ono to samozřejmě záleží na každém, znám spoustu špičkových varhaníků, kteří na ten klavír až tak moc třeba nesáhli nebo ho přidali až později, začínali přímo na varhany, takže ono to vždycky asi záleží na každém z nás, ale přesně tak, já jsem začal nejprve na ten klavír a po nějakých 6 letech jsme vlastně přidali k tomu i varhany. Ale ten klavír se mi vlastně vždycky líbil stejně, nebo někdy víc, někdy méně než ty varhany, takže jsem se ho nikdy vlastně nechtěl vzdát a chtěl jsem ho vlastně vždycky studovat souběžně, takže i potom na těch všech školách, kde jsem byl, tak ta moje hlavní starost vždycky byla, kdo mě vlastně bude učit ještě na ten klavír. Myslím si, že jsem za to hrozně rád, že mi to takhle zůstalo, protože přece jenom z toho klavíru člověk nejenom po té technické stránce mohl spoustu získat, ale i po té stránce hudební, protože přece jenom na ten klavír člověk potřebuje nějakou tu hudební představivost, aby alespoň trochu zněl, jak se říká. A zatímco ty varhany často snesou vlastně i mnohem více necitlivý přístup, tak klavír ne, klavír vám dá hnedka zpětnou vazbu, takže si myslím, že to je i z tohoto důvodu velmi důležité.
Tak je pravda, že u varhan jsou ty rejstříky vlastně dané zvukově, že tam moc to piano forte uděláš jenom rejstříkem, jestli to dobře, nebo dá se to i jakože ovládat rukama?
Ano, víceméně tak a částečně ještě i vlastně takzvanou žaluzí, což je pomocný pedál, často vlastně připojený nebo specifický pro daný manuál, většinou třetí, někdy i druhý, kdy vlastně pomocí otvírání takových žaluzí skříně, ve které se nachází píšťaly toho daného manuálu, tak vlastně můžeme regulovat dynamiku nějakým způsobem, ale není to takové jako u piana, že by to vlastně člověk tvořil přímo těmi prsty, což se částečně dá u mechanických varhan s mechanickou trakturou a pneumatických, ale v žádném případě ne do té míry vlastně, jako je tomu u klavíru. Mm-hmm. Takže jo, víceméně je to takhle. No.
Studoval jsi v Německu na Vysoké škole hudby a divadla v Lipsku. Proč jsi vybral právě tuto školu?
Tak já bych to možná vzal ještě trochu ze široka. Já jsem vlastně celou dobu vždycky hledal tu ideální školu, na kterou chci chodit. A možná proto jsem na žádné z těch škol předchozích nevydržel déle než 3 nebo 4 roky, což na té střední škole to vlastně ty 4 roky dávají smysl skrz tu maturitu. Ale potom jsem šel vlastně ještě na bakaláře do polských Katovic, kde jsem se seznámil předtím s panem profesorem Gembalským, který mě taky oslovil. A měl jsem tam možnost právě mít výborného profesora na klavír, pana Roberta Marata. A ta polská klavírní kultura je velmi vlastně vysoká, nebo je to skloní vlastně skrz nejen Chopina, ale prostě stojí národní cítění vlastně jsou v tomhletom velmi popředu, bych řekl, v hudební kultuře obecně. Takže to byly taky zajímavé 3 roky, kdy jsem dělal vlastně bakaláře, a které bych řekl, že mě možná ještě víc než co se týká těch varhan posunuli třeba v tom hudebně teoretickém směru, protože tam byla ta hudební teorie na docela vysoké úrovni a měli tam docela vysoké nároky, takže mě to trošičku rozvinulo i více než jenom vlastně jako toho interpreta. Ale potom vlastně jsem ke konci toho studia měl šanci jet na takové interpretační kurzy do Niederlausitz v Německu, kde jsem věděl, že bude pan profesor Schmeding. A já už jsem ho znal dříve z různých soutěžích, protože jeho žáci vždycky přivezli takzvaně nějakou cenu, jak se říká. A ačkoliv byl vlastně svého času tuším jedním z nejmladších profesorů v Německu, tak i na ten svůj věk měl vlastně spousty úspěchů, nejen jako hráč, ale jako ten pedagog. A zkrátka se proslýchalo, že je to skvělá volba pro kohokoliv mladého. Takže jsem to chtěl vyzkoušet a zajel jsem si na ten kurz. A po tom kurzu už jsem vlastně přemýšlel jenom nad tím, jak se tam vlastně do toho Lipska dostat.
A je těžké dostat se na školu, takhle hudební školu do zahraničí?
To je vždycky strašně individuální asi.
Nebo jsou tam přijímačky jako všude jinde?
Jo, jsou tam přijímačky jako všude jinde, ale jsou trošku jiné v tom, že jsou takzvané talentovky. A to znamená, že to není, že by člověk dostal papír s otázkama a pak si sečtou body a prvních 100 se přijme, ale je to hodně individuální, podobně vlastně jako na jakýchkoliv varhanních soutěžích nebo hudebních soutěžích a konkurzech, tak vlastně skrz to, že ačkoliv ta hudba má nějaké objektivní měřítka samozřejmě, tak nakonec vždycky hraje roli ten subjektivní a individuální pocit toho hodnotícího. Takže v tomhle je to možná trošičku specifické, ale myslím si, že je to v tomto možná v něčem snazší, že vlastně člověk si zajede na tu školu, dostane nějakou tu konzultaci většinou toho profesora, oni jsou tomu vlastně naklonění, protože sami chcou vědět vlastně třeba s kým budou pak pracovat, že ty 4 nebo 5 let, a protože ta výuka je čistě individuální, vlastně jeden na jednoho, a tam už se to většinou i pozná, jestli ten zájem je oboustranný nebo ne, a většinou, když mají oba dva dobrý pocit, tak to většinou dopadne dobře. A samozřejmě, že se může stát, že je ten rok třeba velká hromada zájemců, tak se musí buď počkat nebo sáhnout po jiném řešení, ale jo, to byla celé přijímací zkoušky, tak byla pro mě velmi příjemná zkušenost vlastně.
Jak v úvodu zaznělo, ty jsi absolvoval i stáž ve Spojených státech amerických u předních amerických varhaníků. Je způsob výuky v Americe jiný než u nás?
Myslím si, že určitě je trochu jiný, zvlášť z toho důvodu, že Amerika, co se týče varhan, tak ten svůj rozmach vlastně zažila znatelně později než Evropa. A tím pádem vlastně trošku už více naskočila na ten trend toho koncertního varhanního umění a opravdu vlastně zařazení varhan jako nástroje do například filharmonických cyklů a tak dále, což pořád v Evropě vlastně ještě malinko schází, respektive je to spíše taková výjimka, když vidíme například v filharmonickém cyklu nějakého sálu, že jsou tam zařazeny i varhany, například samostatný varhanní recital nebo varhany s orchestrem. Je to spíše u nás stále výjimka a proto i ten vzdělávací systém v Americe klade trochu větší důraz vlastně na tu koncertní dráhu, což se projevuje mimo jiné v tom, že se snaží vlastně ti varhaníci vystupovat z paměti. Běžně jsme byli zvyklí, že nebo v Evropě ta škola vlastně spočívá v tom, že hrajeme spíše z not, což je dané i povahou varhan, na které tady hrajeme, protože ne všechny vlastně mají ten elektronický systém těch paměťových kombinací SETR, díky kterému si vlastně člověk navolí rejstříkové kombinace, které chce v průběhu skladby a pak už je jenom pomocí tlačítka plus mění. A když tohleto zařízení člověk u varhan nemá, tak pak potřebuje asistenty, kteří se dívají do not během toho, co varhaník hraje, a v těch konkrétních místech vlastně tyto rejstříky buď zapnou nebo vypnou. A takže tohle by byl asi jeden z těch základních rozdílů. Na druhou stranu se mi zdá, že v Evropě zase ti studenti jsou schopni toho repertoáru přehrát více, protože skrz to, že se ho nemusí učit z paměti, tak ho vlastně tak mají více času na toho více přehrát. V Americe se třeba trošku více pracuje nebo déle s jednou skladbou, dokud není vlastně perfektní, a až pak se jde vlastně dál. A ten hlavní cíl toho amerického studenta, pokud teda je vlastně pokud míří na tu koncertní dráhu, tak je to, aby si co nejdříve vybudoval vlastně solový varhanní recital, který umí z paměti, se kterým potom se může vlastně ucházet o tu pozornost těch sálů a těch pódií.
Vystupoval jsi také s Janáčkovou filharmonií. Při jaké to bylo příležitosti, nebo jak ses k té spolupráci dostal?
To bylo v rámci vlastně takové celostátní soutěže nebo konkurzu, která vždycky pořádala Janáčková filharmonie v Ostravě, kdy se vlastně přihlásili všichni studenti českých škol se svým vlastně na ten nástroj, na který studovali nebo se kterým chtěli vlastně vystupovat jako solisté s tou filharmonií, a museli ho přednést vlastně před ředitelem filharmonie a takovou malou vlastně komisí, a ta potom vybrala několik těch jednotlivých interpretů, kteří potom mohli vystoupit vlastně už jako solisté s tou filharmonií v rámci toho koncertního cyklu. Nevím přesně, kolik nás ten rok bylo, ale vím, že na tom koncertě, který jsem tedy s nima hrál, tak vystupoval ještě moc šikovný klavirista a, jestli se nepletu, tak klarinetistka. A je to vlastně taková příležitost pro mladší, pro studenty vyzkoušet si vlastně, jaké to je vystoupit s tím velkým orchestrem. Takže nakonec to byla skvělá zkušenost.
V těchto dnech vrcholí v našem regionu Mezinárodní varhanní festival Podzimní varhany. Ty jsi jeho dramaturg. Můžeš tento festival posluchačům nějak přiblížit?
Mm-hmm. Určitě, tak je to festival, který vlastně před 12 lety založil můj tatínek, který je varhaníkem v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašském Meziříčí. A ta myšlenka byla úzce spojena s tehdejší rekonstrukcí varhan, které vlastně tehdy prošly takzvanou modernizací a taky zvukovým rozšířením a obecně technickým rozšířením toho nástroje, takže začal jakýmsi způsobem alespoň na ty, řekněme, české poměry vlastně splňovat ty standardy toho koncertního nástroje. A takže se nabízela otázka, jestli toho nevyužít a neuspořádat vlastně varhanní festival, protože jich přece jenom v České republice ještě až tak moc není. Samozřejmě všichni známe nebo všichni nadšenci znají velký festival v Bazilice svatého Jakuba v Praze nebo v Olomouci u svatého Mořice a v posledních letech jich vzniklo ještě mnohem více, ale přece jenom to není ještě něco, co by bylo v každém městě běžné. A takže si myslím, že to byl takový dobrý impuls vlastně i pro ten region v tom smyslu, že tady těch příležitostí, kdy se člověk může setkat s tou klasickou hudbou na té mezinárodní úrovni, přece jenom až tak moc není. A tohle byla i jedna z hlavních těch myšlenek toho celého festivalu, vlastně zvát opravdu ty mezinárodní interprety, kteří vlastně přiblíží nějakým způsobem tu klasickou hudbu na té vysoké úrovni tomu vlastně místnímu publiku, což si troufám říct, že se docela daří. Na začátku to samozřejmě bylo těžší, když ještě třeba jsme neměli tolik sponzorů, nebo bylo těžké někomu vysvětlit, někoho přesvědčit, proč právě varhany, ale dneska si myslím, že to je na velmi dobré cestě. Máme na každém koncertě vlastně vždycky trošičku více toho obecenstva a daří se nám zvát i zajímavé hosty ze světa. Vystoupili tady třeba právě i můj bývalý profesor Martin Schmeding z Lipska nebo jeden z mojich profesorů Ameriky Nathan Laube, což je určitě jeden z vlastně nejlepších varhaníků té současnosti dnešní. A zdá se mi, nebo působí na mě, že to přece jenom to publikum ocení a že to je, i přesto, jak je to velmi specifické, takže se to setkává s poměrně pozitivním ohlasem, takže za to jsme moc rádi a tímto i zvu všechny posluchače, aby nás přišli navštívit. Bývá to vždycky v úterky na podzim v 6 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie, ale v posledních letech se nám to povedlo rozšířit i v rámci toho širšího regionu Valašska, takže například letošní poslední koncert 5. listopadu bude v kostele svaté Zdislavy na prostřední Bečvě. V minulosti proběhl například i v kostele Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm a ten plán je do budoucna to vlastně rozšířit v rámci toho regionu Valašska a přiblížit tak vlastně místnímu publiku tu varhanní hudbu. Myslím si, že jeden z takových ještě důležitých aspektů toho festivalu je i ten, že jsme v posledních letech se rozhodli ty varhany zkombinovat s nějakým nástrojem nebo s hlasem, takže se nejedná jenom o tu hodinu té vlastně čisté varhanní hudby, která věřím, že může být pro spoustu lidí a často i pro mě náročná poslouchat. Takže se snažíme, aby si v tom každý našel trošku to své.
Než si pustíme varhanní skladbu v provedení Josefa Kratochvíla, zeptám se, protože ta skladba je od Petra Iliče Čajkovského, Tanec cukrové víly z baletu Louskáček. Jak je to možné, že hraješ skladbu z baletu na varhany?
Jo, tak to je výborná otázka, moc děkuju. A je to vlastně jeden z těch trendů, řekl bych, 20. století a hlavně i současnosti, kdy vlastně spousta varhaníků si ještě více uvědomila tu komplexnost toho nástroje a tak, jak už říkal César Franck, že varhany jsou můj velký orchestr, tak vlastně spousta lidí to vzalo doslova a začalo si vlastně pro ty varhany upravovat nejrůznější skladby, které byly napsané pro symfonický orchestr. Ať už jsou to velké symfonie třeba Beethovenovi nebo i Dvořákovi, třeba Novosvětské, jsem v poslední době slyšel, tak to může být právě i balet nebo vlastně cokoliv, co se povede pro ty varhany transkribovat. Teď samozřejmě, jestli ta transkripce je povedá nebo ne, to je úhel pohledu vždycky a spousta varhaníků vlastně ty transkripce neuznává vůbec, protože to vlastně není originální pro varhany a ta druhá půlka tomu zase fandí a samo je píše a dělá. Já si troufám říct, že jsem asi někde mezi tím, že se mi spousta transkripcí líbí strašně moc a o některých si zase myslím, že by bylo lepší je nechat tak, jak byly napsané, ale no, v tom to je možná krásné, že si tam vlastně každý k tomu má ten svůj přístup a proto jsem si to chtěl zkusit vlastně taky a tahle ta skladbička se mi strašně líbila už když jsem byl hrozně malý a celý vlastně ten balet Louskáček a ten příběh, takže jsem si říkal, že to bude taková fajn příležitost a zároveň vlastně to bylo i kvůli tomu, že jsem to měl poprvé hrát letos vlastně v Americe v Houstonu, když jsem si ještě zajímal o možnost doktorského studia na Rice University v Texasu a tam v Americe mají transkripce moc rádi, konkrétně ten profesor, ke kterému vlastně, u kterého jsem přemýšlel, že bych s ním ještě dále spolupracoval, tak je na to, dá se říct, genius. A takže to byla vlastně, to je ten kontext toho, proč jsem se do něčeho takového pustil vůbec.
V současnosti jste manželé. Jak jste se poznali?
Tak poznali jsme se už za studií, kdy jsme vlastně oba dva navštěvovali stejnou střední školu a stejný obor. Byl to obor hudebního gymnázia na konzervatoři v Ostravě. A přesto, že pocházíme oba dva z Valašska, tak jsme se poprvé viděli až tam. A bylo to tak, že jsme se znali trošku od vidění a já jsem jednou scháněla záskok na svatbu, kde jsem měla zpívat. Protože varhanice, se kterou jsem měla zpívat, tak si vlastně zlomila den předtím nohu. A bylo to opravdu velice narychlo a já jsem si vzpomněla, že tady z okolí vlastně jsem vydala jednoho varhaníka na škole, kterému bych se mohla zkusit ozvat, jestli by teda nemohl zaskočit. No a tak jsem se mu teda ozvala a hrali jsme jednomu známému takto na svatebním obřadu. No a potom jsme se tak nějak hodně rozvykládali po tom obřadu a potom jsme hráli i na nějakých dalších koncertech společně. A tak nějak si vykládáme už do dneška asi.
Já ještě přidám, že jsem potom zase scháněl záskok, nebo ani ne vlastně záskok, ale zpěvačku na koncert na Slovensko, když jsem měl hrát vlastně komorní koncert. A tak jsem si vlastně vzpomněl na to, že nedávno jsem byl oslovený já na záskok, takže můžu zase se možná ozvat na nějakou protislužbu. A jo, myslím si, že to asi tak přirozeně vyplynulo z toho prostě, že jsme si rozuměli a že jsme možná měli společné představy o té budoucnosti, o těch cílech, o hodnotách a tak dále.
Velmi často vystupujete společně. Kdo má hlavní slovo při výběru repertoáru na koncerty?
No, tak ty repertoáry bych řekla, že si každý vybírá i trošičku sám, protože mně se líbí spoustu různých písní, takže já si vybírám většinou ty písně, občas i nějaké historické árie. A vlastně zase na ty varhany nebo na klavír si Jožka vybírá svůj repertoár. Já mu teda většinou, když si něco nového vyberu, tak mu to třeba pustím nebo mu to ukážu. Poslechneme si to a většinou se mu to líbí, takže ho nemusím přemlouvat nějak moc. Takže většinou si to vybírá každý sám a potom to konzultujeme.
No teď mě napadla otázka, dá se tím uživit?
Asi záleží, v jakém měřítku to člověk dělá, ale myslím, že ano.
Jo, to je taková velmi oblíbená otázka, kterou jsem slýchával už vlastně hned po té, co jsem vždycky každému řekl, co dělám. Ale myslím si, že dneska je naprosto úžasná doba, že se dá uživit tak nějak vlastně čímkoliv, co člověk dělá, ať to může být, nakolik to může být specifické, klidně ještě více, než hra na varhany. A myslím si, že to vždycky spíš záleží na tom, kolik je člověk ochoten vlastně pro něco obětovat a kolik ne. Myslím si, že to je takhle velmi podobné vlastně ve všech profesích. Takže ano, určitě i hudbou se dá perfektně uživit, akorát to třeba není hned, člověk musí investovat do toho. Přece jenom na ten nástroj se začíná hrát opravdu odmala a potom to ovoce člověk začne sklízet třeba za nějakých těch 10-15 let, samozřejmě někdo dřív, někdo později, takže ta trpělivost je určitě na místě. Dřív jsem slyšel takovou statistiku, že průměrně, aby se člověk stal vlastně něčem specialistou nebo odborníkem, tak to trvá 7 let, tak u hudby to tak určitě není, takže to je možná na tom to, co je složitější nebo to, co je vlastně odrazující, ale jo, pokud to člověka baví, tak to vlastně tak nevnímá a v jednu chvíli tam třeba dojde a ani si toho nevšimne a odpověď si myslím, že ano a že to záleží na každém.
Tak každopádně živit se hudbou je nádherné povolání.
To je pravda.
A navíc jako máte spoustu zážitků nevšedních mm-hmm. a na to chci navázat, že jste vlastně hráli a zpívali oba po celé Evropě i v zámoří. Je nějaký koncert, který vám nad jiné utkvěl v paměti nebo nějaký úspěch, kterého si hodně ceníte?
Mně se osobně asi nejvíce líbil koncert, když jsem vystupovala s Gewandhaus orchestrem a bylo to vlastně na operním bále v Lipsku, který byl v té době věnovaný programově české hudbě. A tam jsme vlastně zpívali i různá dueta a árie z českých oper, tak to bylo takové asi jedno z nejkrásnějších vystoupení, protože to vlastně bylo v tom krásném prostředí té opery a za mnou byl ten obrovský krásný orchestr, takže to bylo strašně krásné, barevné, velkolepé, takže to byl jeden z takových opravdu krásných momentů. A potom jsou to naopak takové ty menší komorní koncerty, kde třeba někam cestujeme různě možně do krásné přírody, kde mají krásný kostelík na krásném místě a tam právě třeba máme nějaký koncert a je to tam strašně krásné v té krajině a také tam poznáme různé nové lidi. Takže ono je to spoustu krásných zážitků.
Jo, určitě souhlasím a možná ještě dodám, že třeba zase v tom mém případě to je hodně spojené s tím nástrojem, protože na světě neexistují dvě stejné varhany, takže pokaždé je to vlastně specifické i v tomto a často se i podle toho vlastně rozhodujeme, jestli někam jet nebo ne, třeba podle toho, jaký je tam nástroj. A to je i na tomto krásné, že i když ten klavír každý je taky trošku jiný, tak přece jenom není až tak výrazně jiný jako varhany. A v tomto směru je strašně těžké vlastně jmenovat jeden, ale obecně bych řekl, že většina koncertů vlastně v Německu jsou vždycky skvělý zážitek, protože ta vlastně tradice, kterou tam mají, je v rámci té Evropy určitě jedna z největších a ty nástroje jsou často třeba i 300 let staré, prostě ve stále dobré kondici a člověk může takhle fakt vlastně na vlastní uši a prsty pocítit toho ducha historie. A na druhou stranu zase některé obrovské symfonické nástroje v Americe ve velkých koncertních sálech, tak na ty asi taky nezapomenu.
Co chystáte zajímavého v nejbližší době?
Tak já se přiznám, že ještě musím v rámci několika nejbližších dnů nahrát takový půl recital, protože jsem v současné době v semifinále v mezinárodní soutěži v Miami, a kde se vybírá na základě nahrávek. A teď mě čeká vlastně ještě to v semifinále, kdy musím udělat tuhletu videonahrávku a pokud se povede, tak bych v únoru příštího roku měl vlastně soutěžit v tom finále, ale to je ještě otázka, je nás tam 8 a 3 budou vybráni, takže uvidíme, jestli se povede nebo ne. A co se týká společně, tak máme na příští rok zase samozřejmě pár koncertů v rámci Evropy. Možná novinka, kde jsme ještě nikdy koncert neměli, tak i Dánsko.
ano.
Takže v Kodani v kostele svatého Marka, takže na to se těšíme, to by mělo být v dubnu příštího roku.
A také bychom chtěli zkusit natočit pár nahrávek, takže teďka cvičíme i písňové cykly s klavírem, protože je spoustu krásné písňové literatury s klavírem z českých autorů nebo od českých autorů, kteří třeba nejsou ani tak známí, ale mají krásnou hudbu, takže i velice rádi vlastně bychom chtěli zkusit natočit pár skladeb takto nahrávek písňových.
Moc vám oběma děkuji za čas, který jste věnovali našemu společnému povídání. Přeju spoustu inspirace, hudebních příležitostí. Držím pěsti, ať teda postoupíš do finále. A přeju vám taky hodně osobních a profesních úspěchů.
Moc děkujeme za krásné prostředí a příjemný rozhovor. A děkujeme také za pozvání.
Moc děkuji za skvělé otázky, pozvání a taky držíme palce s podcastem do budoucna.
Rozloučíme se písní Ave Maria od Williama Gomeze a já se s vámi rozloučím od mikrofonu a přeji pěkný den.
Poslouchali jste Téčko, kulturní podcast z Rožnova.